Deschideți, vă rog, cu mine în 1 Ioan, capitolul 1, de acolo vom avea citirea și subiectul va fi un subiect foarte simplu și actual și vom avea și alte texte la care ne uităm. Dar vom citi din 1 Ioan, capitolul 1. Și citim doar trei versete, și anume 5, 6 și 7. Deci 1 Ioan, cea din tâi epistola lui Ioan, capitolul 1, versetele 5, 6 și 7. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Amin. Amin. Am să vorbesc despre pocăință, dar mai ales am să vorbesc despre un subiect care e puțin delicat, și anume am să vorbesc despre păcatul care nu se iartă. Păcatul care nu se iartă. Și acesta e titlul. Care, sub formă de întrebare, este titlul? Care este păcatul care nu se iartă? Sigur că noi cunoaștem textele Evangheliei și cunoaștem cuvântarea Mântuitorului, care în mod expres, care în mod precis, în mod concret, subliniază că hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă în viac. Adică cine hulește împotriva Duhului Sfânt, este într-o situație cu totul și cu totul specială și nu are șansa, atenție, nu de iertare, nu are șansa de pocăință. Știți de ce? Știți de ce? Foarte simplu. Foarte simplu, pentru că în Ioan, în capitolul 16, versetul 8 și 9, ni se spune că Paracletos, Duhul Sfânt, adică Mângâietorul, când va veni, are mai multe atribute, mai multe misiuni, mai multe lucrări de făcut. El va fi cu noi, El va fi în noi, ne va conduce în tot adevărul, El ne va descoperi lucruri din partea Tatălui și ne va aduce aminte tot ce ne-a spus Domnul Iisus, dar în Ioan, capitolul 16, versetul 8, spune că unul din rolurile pe care îl are în mod special Duhul Sfânt este să convingă păcătosul că este vinovat, că trebuie să pocăiască. Și când omul nu vrea să se pocăiască, da? Deci el nu vrea să se pocăiască. E pus în fața Evangheliei, e pus în fața lui Dumnezeu, îi pus în fața cuvântului, Duhul Sfânt îl cercetează și el nu vrea să se pocăiască și spune nu. Știți cui spune nu în primul rând? Duhului Sfânt. Asta e de fapt cu adevărat hula împotriva Duhului Sfânt. Când refuzi pocăința și refuzi să te întorci la Dumnezeu. Și în cazul ăsta vă dați seama că nu există nicio șansă. Absolut, așa este. Nu există niciun fel de scăpare, niciun fel de altă alternativă. Păi cum facem? Păi poate să roagă cineva pentru el, sau poate după ce moare, cineva îi face slujbe și sufletul lui trece prin vămile pustiei și trece și îi primit, nu știu unde, nu știu cum. Nu există. Scriptura vorbește foarte simplu, foarte clar. Dumnezeu poruncește astăzi tuturor oamenilor și nu ține seama de vremurile de neștiință. De unde-i predica asta? De unde-i, știți? Din Atena, așa este. Atena, fapte 17:30. S-a dus la filozofi, a știut să ia frumos, a intrat așa ușurel pe sub pielea lor, le-a spus că sunt religioși, a zis că toată cetatea lor e plină cu temple, zice, noi am văzut și un templu, am văzut și un altar, zice, am văzut pe care scria unui Dumnezeu necunoscut, dar zice, să vă spun cum spune un poet din neamul vostru, zice, un poet de al vostru spune că noi suntem din neam de Dumnezeu. Și ajunge cu prezentarea Evangheliei până la Iisus Hristos, până la moartea Lui, până la îngroparea Lui și până la învierea Lui. Și când ajunge la înviere, atunci nu mai vor să-L asculte. Dar reușește să le spună, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Când oamenii nu vor să se pocăiască, de fapt ei resping pe Duhul Sfânt. Da? Ei spun nu Duhului Sfânt. Îl batjocoresc pe Duhul Sfânt și îl desconsideră și îl dau la o parte și nu vor să se pocăiască. Și normal că în acest caz nu este iertare, nu-i așa? Păi dacă omul nu se pocăiește, cum să aibă iertare? N-are cum. Că Dumnezeu vrea să dea iertarea, dar dă iertarea numai celor care se pocăiesc, numai celor care se recunosc, numai celor care se întorc la Dumnezeu. Dar dacă omul nu vrea, de aceea se spune acolo și de aceea spune Domnul Iisus că cine hulește pe Duhul Sfânt, adică cine îl respinge pe Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt, acela nu are, de fapt, ce face, cum spune proverbul românesc, își taie creanga de sub picioare. Deci el nu mai are drumul deschis la împărăția lui Dumnezeu, pentru că drumul deschis înseamnă un drum prin pocăință și prin recunoștință. Când a prezentat Evanghelia Petru în ziua de Rusalii, frații și cei care l-au ascultat și marea audiență din Ierusalim au zis, fraților, ce să facem? I-a tăiat la inimă, spune acolo, i-a tăiat la inimă. Știți cine i-a tăiat? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura împreună cu Duhul Sfânt totdeauna lucrează împreună, niciodată separat. Scriptura nu lucrează singură, fără Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt nu lucrează singur, fără Scriptură. Acestea lucrează mână în mână și taie la inimă omul în direcția pocăinței. Când omul nu vrea să se pocăiască, el de fapt spune nu Duhului Sfânt. Dar acum eu vreau să am o scurtă prezentare, nu va fi o predică ca și de studiu biblic. Fratele Lazar ține serialul dumnealui din Ioan și îl așteptăm cu drag să vină și să continue. Eu am un cuvânt în privința aceasta și să privim la întrebarea aceasta, care este păcatul care nu se iartă, puțin diferit. Tot din Scriptură, dar puțin dintr-o altă perspectivă. Și am să am 4 puncte de vedere, 4 observații care am să le fac în sensul păcatului care nu se iartă. În primul rând, păcatul care nu se iartă este păcatul nemărturisit. Da? Dacă nu îl mărturisești, n-ai posibilitatea, n-ai șansa să ți se ierte păcatul. În Proverbe, în capitolul 28:13 spune, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Deci iată care e păcatul care nu se iartă. Este păcatul nemărturisit. El trebuie mărturisit. Și aici, în textul care l-am citit, spune 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Îmi pare rău să spun, dar când eu m-am întors la Domnul, în anul 1975, în Ardeal, la Cluj, în Sălaj, în Bihor, pe unde umblam ca tânăr, ca adolescent, și așa era vremea atunci, că se mergea mult în misiune pe la țară mai ales, și erau adunări speciale și se mergea la tot felul de strângeri, așa cum era vremea și cum erau persecuțiile și, știu eu, strâmtorările din partea unui regim comunist, dar, frații, să știți că, și știți dumneavoastră, nu trebuie să vă spun eu, căutau pe Domnul cu altă râvnă, cu altă dragoste, cu altă pasiune. Și ce observai ori pe unde ai fi mers, fie că mergeai în Bihor, fie că mergeai în Cluj, fie că mergeai în Sălaj, sau în Maramureș, sau în partea Ardealului, dar cred că și în alte părți era la fel, se punea foarte mult accent pe mărturisire. Pe mărturisire. Erau niște prezbiteri bătrâni la cina Domnului, care ieșau și stăteau acolo la... mă iertați? Stăteau la birou, sau mă rog, era o cameră, că atunci nu era cu birouri, dar era o odaie unde se, poate se făcea spălarea picioarelor, sau unde se stătea mama și copilul, sau erau anumite camere făcute, și stăteau acolo pentru mărturisire. Pentru că înainte de cina Domnului, frații și surorile mergeau la mărturisire. În cursul săptămânii era post și rugăciune și erau invitați și erau încurajați frații să intre la mărturisire. Atunci nu se făcea ungerea cu un de lemn așa ușor. Nu se făcea oricui ungerea cu un de lemn. Să știți, așa era viziunea, așa era gândirea, așa era înțelegerea Scripturii la frați atunci. Că ei nu-și puneau mâinile peste oricine și nu-și puneau mâinile oricum și nu făceau ungerea că vine cineva și cere ungerea și gata, ei se face ungerea. Nici nu știi cine e, nici nu știi de unde e. Frații spuneau, întâi trebuie să mergi la mărturisire. Deci se punea foarte mult accent pe mărturisire, pentru că atunci când omul își mărturisește păcatul, inima lui se moaie, inima lui se zdrobește, inima lui se apropie de Domnul, inima lui se deschide înaintea Domnului și prima condiție ca păcatul să fie iertat este ca să fie mărturisit. Deci păcatul nemărturisit este păcatul care nu se iartă. Da? Sunteți de acord? Suntem lămuriți până aici? Deci primul lucru, prima observație. Păcatul nemărturisit, o zice, păi da, mi-l mărturisesc Domnului, lasă că mă tot duc și mă mărturisesc, dar problema nu este asta, că te mărturisești Domnului și plângi înaintea Domnului. Problema e că nu te lași de El. Că dacă observați și dacă am fi sinceri cu noi înșine, mâine și săptămâna viitoare venim cu aceeași problemă. Înseamnă că nu s-a rezolvat. Înseamnă că n-am scăpat, înseamnă că nu suntem liberi. Înseamnă că trebuie să fie o mărturisire, chiar una serioasă în fața prezbiterilor și a fraților lucrători. De aceea se pune foarte serios problema mărturisirii. A doua stare de lucruri este că poate să fie păcatul mărturisit, dar să nu fie acea adevărată, sinceră părere de rău, adică necăit, cum am spune românește, într-un limbaj puțin mai arhaic, mai vechi. Spune David în Psalmul 32, versetele 3 și 5, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Observați? Deci este vorba de o durere a inimii, este vorba de o zdrobire a inimii, este vorba de o stare, dacă vreți, emoțională, sufletească, în care să-ți pară rău cu adevărat, să te mărturisești, dar nu așa pentru că o faci de formă, cum atâția oameni poate că se mărturisesc și se duc la spovedit sau pe unde se duc ei și poate că se duc așa din tradiție sau de formă, dar păcatul mărturisit trebuie și căit, trebuie și inima să treacă printr-o stare de, din aceasta de zdrobire. Psalmul 51 cu versetul 4 spune: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Există o judecată. Da, David și-a mărturisit Domnului păcatul, dar a trebuit confruntat public. Și versetul ăsta care l-am citit eu aici, în Psalmul 51 cu 4, psalmul ăsta l-a scris după ce a plecat profetul Natan de la el, când a trebuit Natan să fie trimis să-i spună: David, tu ești ăla. Tu ai păcătuit, tu ești vinovat. Și vine judecata lui Dumnezeu. Vine o vreme de zdrobire peste viața ta. Este această stare în care trebuie să mărturisești păcatul, dar trebuie cu adevărat și în mod sincer să-ți pară rău. Nu numai că îți mărturisești că te-a prins. Știți cum facem cu copiii? Facem cu copiii, că copiii se mărturisesc de frica pedepsei sau se mărturisesc când au fost prinși sau dacă la început mint, după aia tu ca părinte sau ca bunic îți dai seama că mint și până la urmă îi duci până la punctul la care recunosc și n-au ce face pentru că i-ai prins în situație. Aceea nu-i pocăință sinceră și adevărată. Păcatul trebuie mărturisit, dar păcatul trebuie și căit, adică să-ți pară rău cu adevărat. Iată un exemplu în Sfânta Scriptură în sensul acesta, în 1 Samuel, capitolul 19, versetele 19 și 20. Acolo ni se spune așa, că știți episodul acela cu Absalom, cu răscoala lui Absalom, cu alungarea lui David din Ierusalim, a fost un episod tragic. Unul din foarte, foarte dureroasele experiențe pe care le-a suferit împăratul David, adică că te mai necăjesc alții de pe afară sau de prin curte sau unii care nu te înțeleg, dacă în propriul tău copil se ridică împotriva ta, e foarte dureros, e foarte grav și asta s-a întâmplat cu David și cu Absalom și când a fost alungat de propriul lui fiu din Ierusalim, un beniamit, da? Un beniamit pe nume Shimei, arunca praful, arunca colbun, aer și blestema, îl blestema pe David. Acum David în 1 Samuel 19 se întoarce și în momentul când Absalom este omorât, știți întâmplarea, David se întoarce la Ierusalim și în drumul lui de întoarcere, cine credeți că îl întâmpină? Acest Shimei. Acest Shimei care tocmai îl blestemase. Și generalii lui David vor să-l omoare. Și David îi oprește și zice: fii țerui ei, nu vă atingeți de el. De data asta lăsați-l să trăiască. Dar iată ce spune textul. E foarte interesant textul acesta. Spune Shimei, beniamitul, a zis împăratului: să nu țină seama domnul meu de nelegiuirea mea. Să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul domnul meu ieșea din Ierusalim și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Atenție, da? Vedeți? Clar. Robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată vin astăzi cel din tâi din toată casa lui Iosif înaintea împăratului domnul meu. Dar Shimei cu adevărat nu s-a pocăit. Shimei cu adevărat nu și-a întors inima spre Domnul și nu și-a întors inima spre David sau spre casa lui. Și mai trec câțiva ani buni și Solomon, în înțelepciunea lui, îi dă un test. să vadă cum e inima lui. Și spune, îl cheamă și zice, și mei, îți poruncesc să-ți cumperi o casă la Ierusalim și să stai acolo în casă, până când îți spun eu. Ăsta a fost un test al ascultării. Un test care vorbea despre cum e inima lui, despre cum e înăuntru, că pe din afară poți să faci gestul și poți să faci plecăciunea și poți să ai cuvintele, da? Dar păcatul, nu numai că îi mărturisit, păcatul trebuie să fie într-adevăr și cu adevărat să-ți pară rău și să producă o schimbare lăuntrică, să producă o schimbare a inimii, acea pocăință autentică schimbă inima. Și dacă veți citi în 1 Împărați, capitolul 2, ce spune Solomon, zice, și mei, nu mi-am mai notat acum, dar parafrazez, zice, și mei, inima ta, problema este cu inima ta. Eu ți-am spus ceva și tu n-ai ascultat. Sigur că David îi spusese la moarte, îi spusese lui Solomon, ca să-ți întărești împărăția, aceste sunt patru pericole, patru oameni care, în mod, ei reprezintă o anumită stare de lucruri și dacă scap de ei, împărăția ta se va întări. Și atunci și mei nu trece testul, pentru că inima lui nu era schimbată, inima lui nu era pocăită cu adevărat. El a zis cuvintele, le-a zis de pe limbă, le-a zis așa cum le-a zis, dar așa. Acum, în al treilea rând, deci păcatul nemărturisit, ăla nu se iartă, păcatul mărturisit, dar necăit, adică de care să nu-ți pară rău, numai l-ai mărturisit cu limba, ăla nu se iartă. Și în al treilea rând este că îți pare rău de păcat, îți pare rău și plângi. Da, de data asta particip și emoțional, îți pare rău și plângi. Dar nu părăsești păcatul, ăla iară nu se iartă. Deci tu rămâi mai departe în păcat, asta e foarte grav. Iată un text în direcția aceasta. Evrei, capitolul 12, versetele 16-17. Și vă rog să observăm cum spune Scriptura despre inima acestui om. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, măcar că o cerea cu lacrimi. N-a putut să o schimbe. Când o cerea cu lacrimi, însemna că îi părea rău de ce a făcut. Îi părea rău că și-a vândut dreptul de întâi născut. Îi părea rău că nu și-a cinstit dreptul, că nu și-a cinstit tata, că nu a cinstit rânduiala lăsată de Dumnezeu. I-a părut rău. I-a părut rău. Și-a plâns. De-aia a plâns. N-a plâns de altceva. Dar nu s-a lăsat de păcat. Aici e grav. Sunt oameni care vin în față, ridică mâna, vin aici, se prăbușesc înaintea Domnului, chiar le pare rău, sincer le pare rău. Dar dacă vine duminica viitoare, vin cu aceeași problemă. Și nu se pocăiesc, nu se lasă de păcatul lor. Deci este un păcat de data asta căit, păcat de care îți pare rău, dar pe care nu îl părăsești. Domnul Iisus, când l-a vindecat pe vreunul, cum i-a spus? Du-te și să nu mai păcătuiești. Adică vindecarea totdeauna Domnul Iisus o lega de mântuire. Credința ta te-a mântuit. Și de obicei ăștia vindecați, știți ce era cu ei? Că îi trimitea. Le spunea, du-te, ia-ți patul și du-te, sau du-te. Dar știți care e frumusețea cu ei? Mai toți. Știți care? Mergeau după Iisus. Urmăriți cu atenție textele din Evanghelie și veți vedea. Când Domnul îi vindecă, ei merg după Iisus. Domnul nu zice, vină după mine, dar ei nu se mai lasă de Iisus. Pentru că ei sunt mântuiți, ei sunt salvați. Și cuvântul de avertisment este așa. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și odată chiar îi spune uneia, ca să nu ți se întâmple mai rău. Deci, Păcatul care nu se iartă este păcatul nemărturisit. 1. 2. Păcatul care nu se iartă este păcatul mărturisit, dar necăit, adică fără zdrobire de inimă și fără părere de rău. 3. Păcatul care nu se iartă este păcatul de care îți pare rău emoțional și sufletește și te zdrobești, dar nu te lași de el. Nu te lași de el. Trăiești mai departe în păcat. Ăla nu se iartă. Și acum mai vine o situație care vreau să vă prezint și să vă pun în față. Știți care mai este păcatul care nu se iartă? Vreau să vă arăt cu Scriptura. Este păcatul pe care nu-l ierți la altul. Tu ești chemat și eu sunt chemat și noi suntem chemați să iertăm altora. Așa-i? Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm și când ne-a învățat să ne rugăm, ne-a zis așa. Uite cum să vă rugați. Și ne iartă nouă păcatele noastre, tot așa cum iertăm și noi păcatele altora. Și noi nu putem ierta. Da, ăla e păcatul care nu ni se iartă. Pentru că noi ne-am cerut cu gura noastră, cu gurița noastră ne-am spus sentința și ne-am cerut sentința pentru noi. Nu numai păcatul nemărturisit, nu numai păcatul mărturisit și necăit, nu numai păcatul căit, dar nelăsat, așa, ci iată în al patrulea rând mai este o situație. Și mai poate fi o situație. Și știți care e aceasta? Păcatul care nu-l iertăm la altul. Păcatul altuia făcut împotriva noastră, că ne-a rănit, că ne-a jignit, că ne-a bârfit, că ne-a nedreptățit, că ne-a făcut nu știu ce ne-a făcut și noi nu-l putem ierta. Ăla devine o problemă majoră, o problemă gravă, o problemă serioasă. Și ăla e păcatul care pur și simplu nu ni se iartă. Dacă noi nu-l iertăm, nici nouă nu ni se iartă, că așa ne-am rugat. Observați, vă rog, din spusele Evangheliei, și o să aduc un exemplu clasic în privința aceasta, dar observați, vă rog, din spusele Evangheliei, că din spusele Mântuitorului în Evanghelie, Matei, capitolul 6, versetele 12, 14 și 15, că atunci când spune cum să ne rugăm, și spune, vie împărăția ta, facă-se voia ta, pâinea noastră și nu ne duce pe noi în ispită și toate. Dar numai asupra unuia singur lucru revine. V-ați gândit vreodată la asta? Ați citit vreodată cu atenție? În predica de pe munte, după ce prezintă rugăciunea cum trebuie făcută, rugăciunea Tatăl nostru, asupra unui singur lucru de acolo revine Mântuitorul și îl clarifică și îl subliniază mai tare. Știți care este? Iertarea. Iertarea, iată cum spune. Sigur că acolo, în 6 cu 12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Adică cum vreți și cum vrem mai clar de atâta? Observați, nu există mai clar de atâta. Nu revine să explice cum e cu pâinea cea de fiecare zi, să explice cum e cu ispita când vine și cum să ne păzim și să ne luptăm cu ea. Da? În ce privește ispita, mă uit un pic și la ceas cu lumina asta care mă orbește aproape, dar îl văd așa, îl intuiesc. E interesant și cu ispita acolo, cum spune cuvântul și cum spune Mântuitorul, omul are o natură păcătoasă, natură coruptă, natura moștenită de la Adam. Stră înainte mergătorul nostru. Așa-i? Nimic bun nu locuiește în mine, va spune Apostolul Pavel, Marele Apostol Pavel. Vreau să fac binele, rău stă lipit de mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Natura umană este o natură păcătoasă. Da? Ăsta e un dat cu care m-am născut și cu care mă duc în fiecare zi. Chiar dacă sunt mântuit, chiar dacă sunt cu numele scris în Cartea Vieții, chiar dacă l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, am de luptat cu firea mea. Am de luptat cu faptele firii pământești și cu firea aceasta pământească, care îmi dă probleme foarte mari, cele mai mari. Ispita, când vine, vine din afară. Atenție, da? Deci, înăuntru e natura mea păcătoasă. Ispita vine de afară. Ispita, cum spunea fratele Nelu, să bei, ispita să furi, ispita să minți, ispita să comiți adulteri, ispita să te răzbuni, nu știu, vine o ispită. Din afară vine, spre tine, da? Ei, până când ispita aia vine spre tine, păcatul nu are loc. În natura ta păcătoasă ești ispitit și ești tentat să faci ceva, dar încă n-ai comis păcatul. Când se întâlnește natura mea păcătoasă cu ispita, atunci se naște copilul și copilul se numește păcat. Ăla-i păcatul. Atunci se înfăptuiește păcatul acela. Dar interesant este că Domnul Iisus nu insistă nici asupra ispitei, nu insistă nici asupra pâinii de fiecare zi, nici asupra vie împărăția ta. Toate astea sunt enorm de importante. Dar nu insistă la niciuna. Știți la ce insistă? La iertare. Și spune, trebuie să iertați pe aproapele vostru. Petru s-a dus odată și a zis, de câte ori? De 7 ori? De 70 de ori câte 7? De câte ori să-l iert? Acum înțeleg că trebuie să-l iert, acum de câte ori? El nu se pocăiește, el iar greșește, eu nu mai pot. Și Domnul merge așa de dur și așa de sus cu standardul și spune, dacă nu iertați oamenilor, nici oamenii, nici Dumnezeu nu vă va ierta vouă. Simplu. Nu e nimic simbolic, nu e nimic teologic, nu e nimic să fie interpretat nu știu cum, e simplu. Dacă nu poți să-L ierți cum te-a iertat pe tine Dumnezeu, așa iartă-L și tu. Dar nu pot. Uite, roagă-te să poți, pentru că ăsta e păcatul care nu se iartă. Dacă tu nu-L poți ierta, spune că nici Dumnezeu nu-ți va ierta. Și acum să vă dau un exemplu foarte frumos. Cu ăsta mă apropii de încheiere. E un exemplu tare, tare frumos. Mie îmi place foarte mult. E vorba de Iov. De Iov e vorba. E vorba de Iov, e vorba de prietenii lui. Prietenii lui care vin și 7 zile sunt muți de durerea lui și nu spun nimica și nu zic nimic și e bine că n-au zis nimic. Ce bine când știi să îți stăpânești limba. Și când au început să vorbească, au început și să păcătuiască. Și l-au întors pe toate părțile, și l-au acuzat, și l-au jignit, și l-au făcut în toate felurile. Și i-au spus că numai că ai păcătuit și tu ești mândru și tu nu vrei să te pocăiești și tu trebuie să te mărturisești și tu trebuie să te întorci și tu ești de vină și Dumnezeu nu face lucrurile astea dacă tu n-ai fi de vină și cu siguranță, uite, noi te sfătuim și tu nu vrei și l-au tot înțepat, l-au tot împuns și au luat cuvântări după cuvântări și termina unul. Iov încerca să se apere, vine altul, se apăra și la ăla, mai venea al treilea, după aia tura a doua, începea din nou o altă serie. Iarăși, hai de mine, până la un moment dat spune că au terminat și s-au dus. Da? A, nu s-au dus chiar de tot. Iată ce spune. După ce Iov s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a arătat lui Iov, și a zis, nu, acum știi ceva, acum eu te întreb și tu îmi răspunzi, că până acum tu m-ai întrebat și ai un milion de întrebări, dar acum hai să te întreb eu și să-mi răspunzi tu. Și atunci Iov zice, știi ce, Doamne, această descoperire a ta, această revelație a ta, mă face să mă pocăiesc. Că nu m-am vorbit despre tine așa, mai mult din auzite, dar acum ochii mei te-au văzut și ca urmare mă pocăiesc. Și s-a pocăit, și sincer s-a pocăit. Și ce credeți, că s-a făcut bine? Atenție, nu s-a făcut bine. Credeți că imediat lucrurile s-au schimbat și totul a venit la loc și Domnul a început să-l binecuvânteze? Nu. Mai era ceva. Mai era un examen foarte greu pe care Iov trebuia să-l treacă. Dar acum îi căzuse solzii de pe ochi și vedea. Și era într-o stare de om pocăit. Și acum trebuia să treacă acest test din Matei, capitolul 6. Dacă nu iertați oamenilor păcatele lor, nici Domnul nu vă va ierta păcatele voastre. Păcatele lor, bineînțeles, făcute împotriva ta. Despre asta e vorba, în context. Da? Și iată ce spune cuvântul acolo. Iov, capitolul 42, versetele 7 la 10. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci și duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov, atenție, să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Shua, Tsofar din Nama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Și atenție, acum vine partea frumoasă. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Virgulă. Și acum, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Da? Observați? Deci trebuia să treacă Iov acest examen. S-a pocăit, s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a recunoscut, ar trebui să treacă examenul ăsta, să poți să ierți, să poți să ierți pe fratele tău, să poți să ierți pe soția ta, să poți să ierți pe soțul tău, să poți să ierți pe copilul tău, să poți să ierți pe părintele tău, să poți să-l ierți pe fratele tău din biserică, din adunare, cu care vii la adunare săptămână de săptămână, să poți să ierți pe aproapele tău, să poți să ierți pe cel care ți-a greșit. Să poți să-l ierți. Pentru că păcatul care nu se iartă este păcatul nemărturisit. Păcatul care nu se iartă este păcatul mărturisit, dar necăit. Mărturisit numai cu limba, numai de suprafață. Sau chiar păcatul căit, să-ți pară rău, dar nelăsat. Încă ești în el, încă ești robit de el. Tot vii, tot plângi, tot îți pare rău, dar iară îl faci. Și mai este unul. Și ăsta e foarte, foarte complicat. Păcatul care nu-l poți ierta la altul. Care nu-l poți ierta la altul. Nu știu dacă Domnul vorbește cuiva prin acest cuvânt, mie mi-a vorbit. Mie mi-a vorbit când am meditat la cuvintele astea și am găsit de-a cursul anilor oameni și surori și frați care au zis: frate, l-am iertat, dar nu vreau să-l mai văd. L-am iertat, dar nu vreau să am de-a face cu el. L-am iertat, dar nu-l uit. L-am iertat, dar îmi pare rău că ori de câte ori mă ia gura pe dinainte și iarăși spun ce mi-a făcut. Eu zic că nu l-a iertat. Și să luăm seama, pentru că e păcatul care nu se iartă, păcatul care nu-l iertăm celuilalt. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să stăm în duh de pocăință, în duh de mărturisire, de recunoaștere. Sigur că dacă se mărturisește, dacă se pocăiește, sângele Domnului Iisus Hristos îl curăță de orice păcat. Dar mai ales la punctul 4, acolo unde este foarte delicat și foarte greu, poate. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te ducă înapoi în istoria vieții și să vezi dacă nu cumva totuși este undeva o persoană de care nu te-ai despărțit cum trebuie, de care n-ai încheiat conturile după cuvântul lui Dumnezeu, sau cel puțin pe care nu l-ai iertat cu adevărat, așa cum trebuie să-l ierți. Să-l ierți cum te-a iertat pe tine Dumnezeu, pentru că iertarea e un lucru care l-am primit și dacă l-am primit, avem ce să dăm. Dacă te-a iertat Dumnezeu și ai primit iertarea asta, atunci ai ce să dai. Acea iertare să o dai. Așa cum ne-a iertat El, așa să iertăm și noi pe alții. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului, ne căim, ne mărturisim. Dacă n-am ajuns încă la mărturisire, poate trebuie să cauți pe cineva să intri în mărturisire, serios, profund. Dacă e mărturisire, poate că nu e căință cu adevărată, profundă. Poate că e un păcat vechi la care te întorci, nu scapi de el și trebuie intervenție cu post și rugăciune. Sau poate că este chiar cazul 4, că nu poți să ierți pe altul și asta e grav și greu. Dar Domnul îți poate da și ne poate da putere și ne poate da har și înțelepciune și putere să putem ierta, așa cum ne-a iertat El. Intrăm și cerem iertare, cerem pocăință, cerem o stare de umblare în lumină, de umblare în dragoste, în adevăr, și mulțumim Domnului pentru dragostea Lui și pentru iertarea Lui.